Η Ήρκια του Πνενέκια Σιπανακητούσα ρακού το αρσόν James Daniel. Η Ήρκια.
Tenera ba top classy top kovavi makasita ka manada kanyonja pion ni radio don Bosco amzo takarivani ala kamisi zao ampi falinandai no era namno pien jiska kakana meza kamana tsara famkarana zio ingarana ivarson bazila na ipapa bio mitoetranmo ni fikaroany azotsapaitana na mifokatra avy amin'izany papa bio no vahintsika amin'izao fandarana anio izao iresaka ny tsaro fantatra momba izay famokarana zezika kakana sy ny fivoaran'izay manasanao ary anaraka ny fandaharana araka nefa nambarantsika tamin'ny teny fampidirana teo moa izany a dia papa bio no vahintsika amin'izao takarivany alakamisy izao iresaka ny makasika ny famokarana zezika kakana indray sika izy a amin'izao takarivo izao a zezika kakana efa maromaro ihany ny fandaharana ny resahantsika momba an'izay fa misy indray izany a ny fikaroana vaovao a nataon'ny papa bio a ary ahitam-bokatra tsy tanavanava nyity fikaroana nataony ity a izay indrindra no antony nanasany ny hirika azy a amin'izao takarivo izao papa bio a misy ilay fanatsarana ny famokarana zezika kakana inona ny tsaro fantatra momba azy io
voalohateny aloha dia miarahaba anareo ato amin'ny radio Don Bosco indrindra miarahaba anareo maheno an'ity onjam-peo ity papa bio dia sakaizany tantsaha ary tsy misy ataoko afa-tsy mitady mijery voalohany indrindra ny olana eny amin'ny fiainan'ny tantsaha de mitady vaaolana dia na tsy spesialista amina fambolena ary papa bio de be debe ny zavatra hita voalohany aloha zany dia anisan'ny mitobaka mamenotsena ny zezibazaha NPK nahoana moa no iny iny no aparitaka ny fanjakana iny no misy eny amin-tsena de nahita ny tantsaha tsy misy tantsaha tsy mahalala ny lafiratsy ny fampiasana zany NPK zany satria mimafy ny tany sarotra be ny mamotika ny bainga miamanta ny tany ary nanofaka ny zava-maniry ara tsy tafiditra any amin'la bainga tany intsony hitako de hitako zany de zay ny natonga ny ompikankana ary ny ezaka nanatsara ny fiompiana kankana efa henonareo papa bio mitady satria isan'ny olana eo amin'ny fiainan'ny tantsaha lay famonoana bibikely le lolo fotsikely reny le nanaovantsika n'lay famonoana ny reny lolo kely reny avy tamin'ny mangazo ankehitriny de mijanona daholo zany rehetra zany satria dia ny zezika kankana ampianarin'ny papa be ho an'ireo tantsaha zay tonga miofanany aminy a de voalohany raha NPK ny resahanareo ny evidinareo mampimenimeninareo lafo be 11/22/16 fa tsy misy latsaky ny 5/80 isanjato ny NPK ao anatin'ny zezika kankana vokarin'ny papa be eo amin'izao fotoana izao ary zavatra misy eny amin'ny tontolo ambany vohitra rehetra eny zany famonoana bibikely ny zezika kankana ihany tsy misy bibikely velona amin'ny zezika kankana ao amin'ny papa bio tapitra teo zany ny baby zaza tsy mitomany ti anareo mibaby an'ity pulvapulva anareo ty tsisy ilana an'ireny intsony satria de tsy manantona ny zavatra volenareo intsony amin'ny zezika kankana vokarin'ny papa bio amin'izao fotoana izao
ahoana moa zany papa bio a ny fomba nanaovana an'izay fikaroana sy mifampiarana azyzay
io moa de isaorako be deabe an'ity radio Don Bosco ty fa naparitaka zareo tamin'ny internet de nisy professeur avy any France tonga tao amiko ny jery ny fiompiako kankana ary na izy ara tamin'izany de anao ty ozy manaonao foana nahoana no asahinao manome an'ity tanamasoandro di ty an'ny kankanao tsisy biby velona amin'io de nasaiko ny jery izy naronony le tombona tanamasoandro ty feno kankana teny an-tanany de teo izy ny teny hoe fa nahoany ity no velona ato andana anontanio andriamanitra ho a fa za tsy miompy an'io fa tonga de nalefako tao i de izy fa nizezika kankana ato aminay tompoko fanatsarana voalohany dia tsy misy biby kely mpanimba ny volo intsony manantona ny volovolena amizezika kankana ao amiko manaraka an'izay dia NPK andresana iny tana masoandro diny dia ny 78 isanjato niny de fosfore zay lepe NP levidinareo lafo be iny mampimenimenina anareo manaraka an'izay ny sakafo ny kankanao amiko de mololo le mololo avela ho moaka mihitsy rehefa tonga tao io professeur io de niteny hoe ny mololo rehefa ohatran'izao de 100% potasy zay le kavy ditsika tompoko iny le 56 no hita manaraka an'izay a ny sakafo ny kankanao amiko a de misy tainombolena de nylazainy le professeura 92% aniny dia azote daholo ka raha NPK zany no resahana am'izao fotoana zao de tainombolena tana masoandro ty de mololo dia tsisy resaka tsony ny NPK io zany zavatra tano saiko zany nefa de misy eny amin'ny tantsaha rehetrarehetra eny tompoko nefa mampikaikaiky atsika ny tany maty ny anina hoanina aminy de tena antanio ny tantsaha raha zany iteny eto de lazainy hoe mandainga fa be deaibe ny ny tantsaha tsy mihinana ny zavatra ambolena ambolena am'zezy zezy vazaha io e fa afa tanteraka de zay zany a fanatsarana vaovao ary nampiarinay ny zavatra nyteneniny professeur io izy tonga nianatra fa izy ko nampianatra de eto koa de mba miantso an'ny professeura malagasy mba tongavany amin'ny papabio tompoko atoroy an'ny papabio ny zavatra mba hainareo ho ampiarin'ny papabio de andeotsika ifandraitanana mba hizara ny fahaizamanao tsika ianareo manana ny fahaizamanao za manana ny fahalalana de akambatsika ireo de mahazo vokatra anankiray tony zao.
Manahoana zany papabio a ny vokatra tamin'ny fampiarana izay fanavoezana ny fomba famokarana zezika kakana nataonao izay
ny vokatra mampiteniny moana iriko mihitsy raha mba misy manapahaizana tonga ny amiko any soavina andrina am'izao fotoana zao de misy voasarina zay zao porofo akaiky kely misy voasary makirana israelianina eo atokotaniko zay tsy mamora tsy mois de février zao tsika miteny zao nefa ny voniny a efa ohatra ny tontondro daholo de zao izy a efa mamelana indray ny olona manana an'io ndray mandesa taona ny mamoha neny papabio zao a efa mandeha ny deuxième vague neny zareo premier tour de vita fa nyanay mbola misy famerenandesona ary ny le izy a tsisy bibikely mihitsy de zay zany ianao ny teny hoe ahoana le zezika kankana afa tanteraka tompoko eto de ampitanteriko ny zezika kankana raha mbola manjamanja ny lokony de tsisy tompoko raha vao maina de tsisy tompoko fa ny zezika kankana de mainty ary mila mando foana izy satria misy bakteria misy bibikely tsy hitamaso karazany anakoroa antsoina hoe bakteria sy microorganisme ao anatiny ary misy olatra miady amin'ny olatra mpanimby amin'ny voly ao anatiny voajanahary zany mamboly voatabianareo de tratrany mandazo de lasa ho tretena olatra any anatiny tao moa ve ho maty noho izany misy fivoarana be ny zezika ao amin'ny papabio am'izao fotoana zao sa zezika izy manamasaka tany ny tany tsy mivaingana ny bibikely mpanimba amin'ny volo miala ny manondraka raha anana ny volen'ny olona de ndray mandeha isaky ny efatrandro ray angana indrindra ny manondraka ary manaraka an'izay ny tanamandona be ny tany zany ary ty mahagaga dia manala ny asidrany tany ny antsika rehefa mampiasa n'le NPK de inona rehefa lasa asidany tany de lasa ndray mividy dôlomi tena ny zezika ao amiko tompoko de jereo am'izany zany ny tombontsoa azo manana ianao famonoana bibikely manana ianao fanamasahana tany ny tany tsy mivaingana manana ianao mitazona ny amandona de manana ianao manala ny asidany tany voajanahary zany fa tsy papaby eo no namorona an'izany tompoko fa vokatry ny zavatra natao de miezaka ary arakaraky ny zarana iny zavatra kely mba fantatray de andriamanitra ny maniraka ny olona eny olona avy any velany spesialement tonga atao amiko nizara nfaiza manuntra, jichumba nyanata, fadea gagis. Fanraishin to de fenu kanka nene tanan. De ono uzu mavela nti, antaniwa nremanta wa, kuchafaka itene ako, ina unu lazaiku. Zani mba tunga wam kufutsan lis de napiata, fanfukata de tena naputen mona. Kazaizan zava misha mzofton zo. Rav tsim tret famulena tsuneno, manala nyasidantan, mienan fanran. Dinan remu, teni nulaman nampiasan zezja wam, kuzora mustan bar, mandal remande nirsa de vit, zaimu tsumustan bar tsun teknikia tom naitopku. Kadia eu, no tiku zarei nampiara bel, tungava topku manantunan papa bioe nareu. Indrinda, indrinda, miantso anareu agronoma, miantso anareu pianat, msafidan desaka fambulena. Tunga vane mpapa bio, ifa bede bende nandal tau, fachimbula nisi ula tunga tau mpapa bio, niana tatau, kachitafa voka. Hari, uana rupa mbulu vota bitu, chimistun zan tretu vota bizani, ramapiasa nizesti, version vovo wa mpapa bio na riu. Hari, mapten mono, zemule nanurteto mti unza peotiwe, chima mafu vota bintuni, fa gurmana vota binu ambulena. Fan gourmand vota bi volena mijesika vaovao aminay de le tao be anini le be no jaranangady matata 3 metatra sasany avony vota bi rofotra azahona sobika ray tsim tret famolena ary ny tsirony sakafo mampiteny mono ary ny vokatra vota bi rofotra ne azahona sobika anakiray nefa tsim tret ary mila tretena de rano mijesika apenarina intantsaiany no itretena. Zozo manjary misy zany rano mazezika zany amidy amanetsy ny eto Madagasikara ne isika tantsa tongava saina tompoko. Tongava any amin'ny papa bio de mianatra manao an'izany rano mazezika kankana izany ianareo raha izay fotsiny no andehananareo any tapakandro de vita ny formation miaraka amin'ny fampianarana amin'ny ompiandekankana fa vita ny fiofanana de mampiatra ianao efa bolana orinana izay mahaleo tena ratsesika ianao tsy misy tsony hividiananao zezy vazaha tsisy tsony hividiananao dolomi tsisy tsony hividiananao insekticide
ahoana ny fahitany tantsaha nandalo tao aminao a ny ofana tao aminao a ny momba an'izay zezika kakana ny anaran'izay
afaliana daholo ny tantsaha rehetra nandalo tao aminay satria tsy mitrety fambolena tsony ary ianao zao nandeha nijery ny famolem-barin'ny general teny Itosy ary inefatra nao fampianarana nasionala tamin'ity taona ity teny eto a de manao antsoavo an'ireo zay niofana teny Itosy nianatra namboly vary tongava mijery an'le vary nanaovanareo fanetsana teny tompoko na ny famafazana ketsa teny fa de ho hitanareo hoe mbola antra ve ny malagasy eto a de manantitrantina tsy misy tompoko zany tantsaha mahantra zany fa ny mampahantra ny tantsaha malagasy de zao manaiky antra zany hoe ao izy de mijanonao tsy mieritreritra tsony hoe tsy anky inona tsony moa ary zay tonga ao ny manam-pahaizana de mbola zavatra diso koa no atoro an'ny tantsaha raha mba misy tanda raha mba misy manam-pahaizana tonga eny aminy fa zao ny tsy misy manam-pahaizana momba nyfambolena mba mandeha eny aminay tantsaha e kay papa bio sakaizany tantsaha tompoko dia nahita vaaolana ary ho hitanareo fa ny folotaonina zany ne tsisy dikany nitady an'izany amin'ny vary ray hektara fotibary anakiray tsisy latsaky ny roanjato saloimbary matratra 70 centimetra be de be ny mpianatry ny ambaratonga ambony nanao stage tao aminay anisan'izany reto le mampiasa formola itretena voatabi de zao no nataony hoe tena ay zavatra tsisy dikany reny tsy tokony ho atao intsony ireny ka eto a zany dia miantso manao antsoavo ho an'ny ministera ny fambolena manao antsoavo ho an'ireo ingenieur agronoma rehetra manao antsoavo amin'ny mpianatry ny oniversité ny safidy ny lalam-piofanana fambolena ary indrindra manao antsoavo anareo ao aminao NN tsy misy tompoko zany tsy fanjarin-tsakafo zany fa sakafo tsy manjary no misy no ninona no ny ataonay tantsaha fa i papa bio tsy olo tena tantsaha ary mba nahita vaolana dia ho hitanareo fa tsisy tsony zany tsy fanjaren-tsakafo zany tsisy zany tsy fahampin-tsakafo zany ary ny tsirony sakafo hohanitsika io tompoko dia tsisy tsirona sakafo voajanahary tsony io fa sakafo efa voapoizina io ka eo zany tompoko no anaovako antso avo indrindra ho anareo manam-pahaizana momba ny fambolena aza torovohana re zahay tompoko ampianarinareo manao composte zay de lazainareo fa mila mafana mila midona tsetroka nefa hainareo tsara fa biby kely tsy hitamaso antsoina hoe bakteria sy micro organisme no mamotika an'iny singa organika iny ka misy biby kely velona am'izany midona tsetroka zany ve tompoko tsy avetrano ny valiny fa i papa bio raha manao composte tsy misy hafanana ary nanykankana raha velona ao anatiny ka tsy fantatro zay namana iza ny manany marina iza ny manana ny diso satria papa bio teo aloha manomana sakafo ny kankana ray volana zao izy manomana ny sakafo ny kankana ny efatrandro ary entsoko ny tantsaha rehetra tsy voatery ananomby ianao vo anana zezika fa ny zoridira eo atokontaninao ihany ao an-tranonao ihany de mahavita ny zezika ilainao amin'ny fambolenao ary zezika avolenta papa bio tsy manam-pahaizana fa manam-pahalalana zany hoe ny diplôma mampamboly azy dia tsy ananany fa rehefa niainy eny amin'ny fiainany tantsaha izy dia miezaka ary andriamanitra ny nanoro aza ny lalana tokony hisorana zay no atao hoe fahalalana dia zay tompoko ny fivoarana hita amin'izao fotoana izao ary mampiteni ny moana tanteraka ny foka
le makasika an'le fikarakarana n'lay ady amin'ny bibikely amin'ity kakanytya zezika kakany tya ahoana amin'ny fomba anaovana an'izay papa bio le ranona zezika kakana ve no ampiasaina sa le zezika atao amin'le volo iny ihany a de efa maharo an'le fambolena
ny zezika atao amin'le volo aloha de efa miaro an'le fambolena saingy misy ny bibikely manidina tonga le bibikely le avy any anatin'ny tany ohatra ny fanony reny be mpangaraka tonga de miala io zao dia anisan'ny olan'ny fambolekatsaka eto Madagasikara ny seny legionera tompoko raha voazezika kankana olona nyio fa natao amin'ny papa bio tsy misy zany seny legionera zany fa miala daholo reny dia misy le ohatra le lolokely teo zay manidina ny atongavany eo am'le fambolena dia tsotra ny fanaovanay azy alainay ny zezika kankanao aminay hoe ty fa alohan'izay aloha maka rano tsy ranony jiramahana taninarivo aloha tsy mety fa be deaibe ody javelona fa rano avy any anaty vovona eny andrenyreny rano de asiana siramamy mavokely fa dio tompoko mampiasa siramamy fotsy siramamy mavokely no ampiasaina de asianao siramamy iny dia arotsaka ao le zezika vokarina amin'ny fampianaran'ny papa bio arotsaka ao anatin'iny ranotsiramamy iny dia atao anaty sao plastika de avela hipetraka efatra ambyroapolo ora afaka efatra ambyroapolo ora de le zezika teo iny lasa mitsingevana eo ambony zany mitombo be zany le bakteria sy micro organisme ao anatiny de iny nataony solona lakana entiny akarivona dia tatavanina am'izay de io rano ao io sady zezika ranony tena matanjaka be io no insecticide matanjaka be io zavatra izany tsy hahay an'izany tsisy tsy mahay an'izany tompoko ary zavatra farany tena tsotra saingy le famokarana an'le zezika de mila hita ary be deaibe ny mamokatra zezika nompokankany eto Madagasikara fa manana ny fomba iavahanay zahay ary tsara mahita ny fiompinay kankana mihitsy entsonay zange mato miantso ny olona rehetra na olotsotra na association na coopérative na ny commune fa nisy ny commune nandeha tany dia tongava tompoko mampianatra anareo papa bio ary miantso melo fa raha androany ianao zao ny tongany de papa bio raha tia Tananarivoko inona moa no hitanao ao mamantana trano foana fa dia zany ny zavatra misy tompoko ary tena mampiteni ny moana
makasika n'ity fampikarana zezika kakanytya maro le efa niofana tao aminao na ampiatra azy io azo atao fiariana mahavelona tsara ve no makasika an'izay fiompiana kaka an'izay?
Eny tompoko, tsy lavitra ary tiako raha mba mandalo eo amin'ny tsenana nosobe anareo amin'ny assurance mamahy, dia misy olona niofana tany amiko tao 26 juin 2021, vehivavy izy, telo mianaka vehivavy no tonga niofana tany, nivadiny kolonel fa efa bolana fotsiny niompin'izy telo mianaka vehivavy an'le kankana, nividikesika kankana roa tao amiko izy. De niampitry le kolonel vadin'le madama hoe nidinganiny raha fotsy aho, zany hoe efa bolana tiarina, de i madama indray ny bekarama noho i kolonel azo atao fiarina tompoko. Be de be ny mpiasa mpanjakana, ialako tsiny aloha raha niala mpampianatra de niala hoe maniny zay ozy nihinana vovoka lakre fa nikaramanay iray volana tsy ampiampitiriny kankana herinandro. De ny sakafo ozy tena mihinana sakafo ara-pahasalamana ary amin'ny tsirony tena miavaka zahay, azo atao fiarikarena tanteraka izy tompoko. De niantsoko ny filoham-pirenena, ny ministeran'ny varotra, indrindra indrindra ny ministeran'ny fambolena, tsy aloha ve tompoko, io no ampianarina ny tantsaha rehetra manerana ny Madagasikara. De tapitra teo ny fanafarantsika ny NPK, tapitra teo ny fanafarantsika nyreto produit fitosanitera ireto zay mamotika ny tontolo mahatonga ny tsy fanjarin-tsakafo. Sery vitanana malaty tompoko, aza minoana vampitra koa raha zavatra vita ny fahaiza manao ny Malagasy. Maninona ny vazano ataontsika manan-karena, fa maninona raha mba atao zay mampiarin-doha ny toekarem-pirenena?
Amarana ny fandaharana sika Papa Beo, inona zany no amitinanao na afatra ampitainao amin'ny tantsamiana antsika amin'izao fotoana izao?
Ho antsika tantsaha tompoko, aoka tsy horebireben'ny olona ianareo amin'ny fampiasana produit chimika amin'ny fambolena, fa itsika mamosavy ny tenantsika. De tadidio zao teniny papa zao, tsy misy zany tantsaha mahantra zany, fa ny tantsaha eto Madagasikara raha vao miteny hoe tantsaha de olona sahira amin'izay, olona mahantra zay, olona mitrongo vahomana, tsy zany ny toerantsika tompoko. Fa raha manaraka ny zavatra ampianarin'ny papa Bio ianareo, dia tsy ho tantsaha mampahantra tena, manaika antra sy ampahantra ny olona, fa tantsaha mivoatra ary ho lanja miakatra ohatra ny fikambanan'ny papa ny fiainanareo tompoko. Ary tsy be de be ny olona nandalo tao, ary misy olona efa bolana tiarina de fa fisaotra papa. Misy olona manana ny asa, ny mpiasa mpanjakana de niala, mialatsiny aminareo ministera nampiasan'ireny olona ireny, fa za tsy niteny hoe miala anareo amin'ny asanareo, fa izy niteny hoe maninonay nihinana vovoka lakireko. Noho izany, na olona tsy mahay mamaky teny, tsy mahay manoratra aza, dia afaka miompy an'io kankana io. Ary io tsy mitovy amin'ny hoe miompiomby na miompy kisoa. Miompiomby ianao de andrasina manomboka maraina mandrapaharivan'ny andro, ny alina mbola jerijerena so de tonga ao ny dahalo, ny kisoa tonga ao ny ramoletaka sy ny retrarehetra omena sakafo intelo isan'andro. Fa ny kankana tompoko, nenay neny papa Bio, ny ray mandeha isan-kerinandro no omena sakafo, tsy sahirana zany. Irika
andriamatoa ranay Varson Bazila na i papa Bio no vahintsika teo. Raha misy moa ianareo mpiaino te hiresaka amin'ny manokana amin'ny tany misimisy kokoa ny momba ny zezika kankana no resa amin'ny teo, dia afaka miantso ny laharana 033 09 362 85 na ny 034 89 064 39 ianao. Loahevitra afa indray no arahantsika eto amin'ny manaraka makasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompon'andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.